Vă invit acum să ne întoarcem la cuvântul Domnului. Exod, capitolul 17. Voi citi de la versetul 8 la 16. Exod 17. De la versetul 8 la 16. Să ascultăm cuvântul Domnului. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua: alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta pe munte, pe vârful dealului cu toiagul Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul săbiei. Domnul a zis lui Moise: scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea minte, și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar și a pus numele: Domnul, steagul meu. El a zis: pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în cuvântul lui Dumnezeu vom găsi câteva denumiri de popoare care vor rămânea amintiri peste generații de oameni până va veni Domnul nostru Iisus Hristos. Dar nu întotdeauna amintirile sunt cele mai bune. Când citim în Scriptură despre popoare ca și amaleciții din istoria noastră, edomiții, filistenii, sirienii, egiptenii, avem în față popoare reale, dar care prin caracterul lor, prin comportamentul lor, au devenit simbolice pentru rău, simbolice pentru uneltire împotriva lui Dumnezeu, simbolice pentru ură împotriva lui Dumnezeu. Tribul lui Amalec, cel care îl atacă pe Israel la Refidim, se trage din Esau. Amalec a fost nepotul lui Esau prin fiul acestuia Elifaz și concubina Timna, potrivit Geneza 36:12. Aș vrea să notați ce deosebire mare poate să facă alegerea unui om în viață. Pentru că uitați-vă la aceste două personaje. Amalec este nepotul lui Esau, dar este un vrăjmaș al poporului Domnului și un vrăjmaș al lui Dumnezeu, potrivit Exod 17:16. Un alt nepot al lui Esau este Caleb, fiul lui Efune. Caleb, fiul lui Efune, prin Kenaz. El a devenit un prozelit evreu, potrivit numeri 32:12, numeri 13:6, Iosua 14:6, Geneza 15:19. Și a devenit un lider în Israel, căpetenia tribului lui Iuda, omul cu care s-a lăudat Dumnezeu despre generațiile care au intrat în Canaan, Caleb și Iosua, Dar încă o dată, Caleb nu este evreu, Caleb este un edomit, însă a ales să-L cunoască pe Dumnezeu. Când veți studia Scriptura ca să vă edificați mai mult asupra acestor fapte, veți întâlni din nou în 1 Cronici 2:9, 2:18, 2:42, un alt Caleb care se trage din Iuda, să nu fie confundat Caleb chenizit cu Caleb din Iuda. Caleb din Iuda are ca descendenți pe Hur, care se roagă aici împreună cu Aron, și are ca descendenți pe Bețaleel. Pe când Caleb, cel ce se trage din Kenaz, care a devenit prozelit evreu, are descendenți pe David și în final pe Domnul Iisus Hristos. Amalek, ca și bunicul său Esau sau Edom, se caracterizează printr-o atitudine de dispreț față de poporul Domnului, de ură împotriva poporului Dumnezeu, o ură veșnică, dacă citiți Ezechiel 35:5. Și Amalek are descendenți notorii. Aș vrea să notați doi cu siguranță, poate și al treilea și o să vă surprindă. Deci Amalek și Edomiți în principiu. Din Amalek s-a tras Haman, Agagitul, care este prim-ministru la curtea Imperiului Persan sub Xerxes. Și ce planuri are Haman? Să distrugă pe Israel. Deci iată un descendent notoriu din Amalek, Haman Agagitul. Al doilea descendent notoriu din Amalek și Edom este Iuda Iscarioteanu. Pentru că Iuda nu este evreu, el este edomit. Cine vrea să studieze Scriptura mai îndeaproape. Și apoi cel de-al treilea personaj notoriu care se va trage posibil din Edom și din Amaleciți va fi Anticrist. Va fi Anticrist. Și am să vă spun de ce. Edomiții, cel puțin prin căpeteniile lor, dintre care cel mai notoriu este Antioh Epifanus, cel ce a desacralizat templul și a fost înfrânt până la urmă de Macabei, descendenți din Antioh Epifanu, care sunt de origine edomită și amalecită, s-au stabilit la Roma. S-au stabilit la Roma. Au intrat în Senatul Roman, au devenit generali de armată și până acolo au urcat atât de sus că generalul Vitellius este unul dintre cei trei generali care într-un an au ajuns cezari la Roma. După ce a murit Nero în 68, s-au perindat 4 generali pe tronul Imperiului Roman. Primul este Vitellius, 7 luni, apoi Galba, apoi Otto și în final a venit Flavius Vespasianus. Deci iată că descendenții edomiți, amaleciți, au intrat în Imperiul Roman. Sângele lor curge prin neamul împărătesc european, din care se va naște Anticrist. Pentru că așa spune Sfânta Scriptură, că el este din poporul care a nimicit templu și pe unsul Domnului, potrivit Daniel 9:25-27. Prin urmare, nu la întâmplare spune Sfânta Scriptură că Amalek este în război continuu cu Dumnezeu și Dumnezeu în război continuu cu Amalek. Biblia nu vorbește lucrul numai ca să umple spațiile, să umple paginile, pentru că nu-i scrisă de premierul Ponta. Așa. Este scrisă de Duhul Sfânt, cei ce ascultă televiziunea românească. În această seară, pentru zidirea noastră sufletească și pentru creșterea noastră spirituală, Voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat În război cu Amalec. În război cu Amalec. Suntem în război continuu. Pentru că cel rău ne urmărește. Cel rău se luptă împotriva noastră. Cel rău se luptă împotriva ta și împotriva mea. Și caută cu orice preț să ne pună jos, să ne depărteze de pocăință, să ne depărteze de Dumnezeu, să ne depărteze de legea lui Dumnezeu. Pentru că în spatele lui Amalec și în spatele edomiților și a filistenilor și a sirienilor și a egiptenilor, ca simbol al răului, stă diavolul, stă cel rău, care îți urește sufletul și care îmi urește sufletul. Haideți să vedem trei aspecte esențiale. În primul rând, atacul amalecit. Atacul amalecit. Versetul 8 din Exod 17. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Cum a venit să bată pe Israel la Refidim? Cum vine cel rău împotriva ta și se folosește de cine nu te aștepți? Se poate folosi de fratele tău în credință, de fratele tău de trup. Se poate folosi de soțul tău, se poate folosi de soția ta. Se poate folosi de cineva apropiat ție. Nu uitați că Israel este înrudit cu Edom. Cel rău atunci este mai efectiv când folosește pe cineva aproape de tine sau de mine ca să te pună jos. Și metoda, în primul rând să ne uităm la metoda atacului său. Deuteronom 25 cu 17 la 18. Deci, atacul lui are metodă. Și uitați care este metoda. Deuteronom 25, 17 la 18. Adu-ți aminte ce ți-a făcut Amalec pe drum la ieșirea voastră din Egipt. Cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau în coadă când erai obosit și slăit de puteri. Știți cum atacă Amalec? Atacă în primul rând pe cei din urmă, pe cei din spate. Atacă pe cei din familie care se târăsc în pocăință. Pe aceștia îi pune repede jos. Îi atacă pe cei din poporul Domnului care se târăsc în pocăință. Pe aceia care vin la casa lui Dumnezeu pentru că le este rușine să nu vină. Dar în timpul serviciului divin se gândesc la următoarele cuceriri. Trimit text messages, SMS-uri pentru dumneavoastră din România. Se gândesc la ce să mai facă, ce să mai realizeze. Cum să comenteze, pe cine să trântească la pământ, pe cine să critique. Metoda lui de atac este să se ocupe de cei care nu sunt participanți în viața poporului. Și apoi, în metoda lui, planul următor este să-i lovească pe cei obosiți și pe cei fără de putere. Pe cei obosiți și pe cei fără de putere. Și într-adevăr, pe cine poți să trântești la pământ mai repede decât pe cineva care este obosit? Pentru că dacă este unul care duce în continuu greul lucrării, dacă este unul care duce în continuu povara lucrării, povara familiei, povara credinței, povara bisericii lui Dumnezeu, toți oamenii au limite, toți oamenii au limite, noi avem limite. Cum spunea Mântuitorul Iisus Hristos personal, cu alte cuvinte, Duhul este plin de râvnă. Carnea cum este? Neputincioasă. Deci trupul nostru nu rezistă. Poate că în dorința noastră lăuntrică am vrea să facem mai mult, am vrea să lucrăm mai mult. Dar nu mai găsim resurse fizice, că pe lângă resursele spirituale și emotive ai nevoie și de resurse fizice. Și atunci oboseala te pune jos. De câte ori n-ai spus obosit, poate în casă, nu mai fac nimic, renunț la toate. De câte ori n-ai spus despre lucrurile lui Dumnezeu, pun jos. Nu mă mai duc la cor, nu mă mai duc la orchestră, nu mă mai duc în fanfară, nu mă mai duc la worship, la închinare, nu mă mai duc la rugăciune. De ce? E oboseală. Și atunci când din oboseală în oboseală, din oboseală în oboseală, stai departe de Dumnezeu, cel rău te lovește, cel rău te atacă. Metoda lui este să te lovească atunci pentru că ești vulnerabil. Ești vulnerabil. Și știe că ești obosit sau obosit și când suntem obosiți, suntem și fără de putere. Suntem și fără de putere. Atunci se leagă de tine, atunci se leagă de mine, de casa ta și de casa mea. Așa este metoda lui. Dar pe lângă metodă, el are și un moment când atacă. Deci pe lângă metodă, ia uitați, momentul atacului amalecit. În cuvântul lui Dumnezeu, scrie ceea ce Cornilescu nu traduce în versetul 8. Cornilescu spune, Amalec a venit să bată pe Israel. Dar înainte ca să spună Amalec a venit, în ebraică este un adverb de timp. Zice, atunci Amalec a venit să bată pe Israel. Cornilescu nu traduce atunci. Pentru că vrea să spună momentul în care Israel este atacat, momentul în care cel rău vrea să te lovească, momentul în care cel rău se leagă de tine, de casa ta, de familia ta, de business-ul tău, de trăirea ta. Atunci, când? Când ești pe drumul bun. Deuteronom 25:18. Așa spune cuvântul Domnului acolo. Te-a atacat când erai pe drum. Când erai pe drum. Pentru că și atunci vine ca să se lege de viața ta sau de viața mea. Te-ai hotărât să te predai lui Dumnezeu. Te-ai hotărât să-L slujești pe Dumnezeu. Te-ai hotărât să te închini lui Dumnezeu. Te-ai hotărât să te apropii mai mult de Dumnezeu. Știi ce urmează? Știi ce urmează? Un atac amalecit. Și am arătat, dacă ajută Domnul la concluzia serviciului, din Efeseni, un cuvânt care cred că tot l-am citit, și ne-a scăpat din vedere de fapt ce spune Duhul Sfânt prin Sfântul Apostol Pavel. Când ți-ai pus în minte și când ți-ai pus în inimă, când ai făcut hotărâre în tine și ai făcut hotărâre înaintea lui Dumnezeu, ai făcut hotărâre cu familia, de aici încolo începe o viață nouă. O viață nouă în familie, o viață nouă cu Dumnezeu, o viață nouă de slujire. O viață nouă de implicare în lucrarea lui Dumnezeu. Și te-ai pus pe drumul bun. Cel rău vine și zice, n-am să te las, am să te împiedic. Atunci când, după o minune divină, uitați-vă din nou în versetul 8, Amalec a venit să bată pe Israel unde? Unde spune cuvântul lui Dumnezeu? La Refidim. Dar ce este la Refidim? La Refidim poporul a cârtit împotriva lui Moise și a spus, murim de sete. Nu avem apă. Acolo la Refidim Dumnezeu i-a arătat lui Moise stânca Horebului. Voi lovi stânca, va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. Suntem tot în Exod, capitolul 17, versetul 6-7. El a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă, căci copiii lui Israel se certasere și ispitiseră pe Domnul. Dar unde erau în momentul acela? Uitați-vă în versetul 1. Domnul, toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin după călătoriile zilnice pe care le poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo n-au găsit apă, dar acolo la Refidim poporul a trăit o minune divină. Nu vi s-a întâmplat măcar o dată, să știți cu certitudine. Poate, hai să o luăm cel mai recent în memorie, duminica seara trecută. Dumnezeu s-a prezentat cu putere în mijlocul nostru. Este așa sau nu este așa? Dumnezeu a cercetat biserica prin cuvânt, a cercetat biserica prin rugăciune, Duhul Domnului s-a coborât peste biserică și până pe la 10:30, 11, cei ce au rămas aproape în casa Domnului au continuat să se roage și să strige către Dumnezeu, să bucure înaintea lui Dumnezeu. A zis, m-am umplut de putere și te-ai dus acasă și atunci ai fost lovit cel mai puternic. Pentru că după Refidim te lovește cel rău. După experiențe cu Dumnezeu, se ridică cel rău împotriva ta. Momentul pe care el îl caută este atunci când ai o mare biruință. Când a căzut Ilie sufletește? Când? Când? După Carmel. Imaginați-vă dumneavoastră, 3 ani și jumătate nu plouă. Nu plouă.
Și la concluzia celor 3 ani și jumătate, într-o secetă cumplită, Israel este în apostazie spirituală, se închină lui Baal și Astarte, deci este în culmea dezmățului, că asta înseamnă Baal și Astarte, însemnează pornografie legiferată. Și pe muntele Carmel zidește altar, provoacă profeții lui Baal, 450, 400 de proroci, se roagă Domnului și Domnul aprinde jertfa supranatural. Israel se întoarce la Domnul, omoară pe prorocii lui Baal. Se roagă și vine ploaie. Și care este pasul următor? Izabela, cu care niciodată nu a fost în părtășia cea mai bună din pricina credinței, iar s-a supărat pe el. Și îi trimite vorbă, când el este în culmea bucuriei, am întors pe Israel la Dumnezeu, s-a coborât foc din cer, au văzut cine este Dumnezeu, au văzut puterea lui Dumnezeu, mi-a ascultat rugăciunea, a trimis și ploaie. Am să-i iau capul lui Ilie de data aceasta. Și intră în depresie. Intră în depresie. Se ascunde într-o peșteră. Fuge. Vrea să moară. Vrea să moară. De fapt, nu știe ce vrea. Pentru că dacă vrea să moară, îl servea Izabela. Cu un cap mai scurt era mai puțin de un minut. Dar nu știe ce vrea. Așa este de confuz. Atunci vine cel rău. Atunci vine Amalec. Când ești pe drumul cel bun, când ai trăit o minune dumnezeiască și ai zis de aici încolo, sunt altul. Pe de altă parte, momentul pe care el și-l alege este acesta. După ce descoperă murmurători, la Refidim s-a murmurat împotriva Domnului. Și când Amalec a aflat că poporul murmură, a știut să vină și să se ocupe. Pentru că dacă ai 2-3 murmurători de partea ta, poți să nimicești familie și poți să nimicești o biserică. Poți să nimicești o familie și poți să nimicești o biserică dacă nu sunt veghetor. Când te atacă, care este momentul? În timpul militarizării lui Israel. Israel este în formare, este în formare. Israel nu are armată, Israel nu are o putere organizată. Este pe punctul de organizare. Și atunci când vrei să te organizezi, și cel rău vine și te atacă. Deci ea, când stai să te uiți să vezi ce ți se întâmplă sau ce mi se întâmplă, judecă prin prisma cuvântului lui Dumnezeu. Și uită-te bine la casa ta, uită-te bine la viața ta, uită-te bine la business-ul tău, uită-te bine la slujirea ta în casa lui Dumnezeu, în poporul Domnului. Și vezi aspectele acestea. Uită-te la momentul pe care cel rău l-a ales ca să te atace și uită-te la metoda pe care cel rău a ales-o să o folosească împotriva ta. Și înțelege că el, cel rău, Amalec, Edomitul, Filisteanul, Egipteanul, cum vrei să-l numești, are ca scop îndepărtarea ta de la fața lui Dumnezeu. Așa cum știți bine, am mai spus aici, dar vă amintesc din nou, cunoscutul predicator sud-corean, doctorul David Yonggi Cho, povestea la conferință, l-am auzit personal spunând lucrul acesta și de asemenea am citit în cărțile lui, găsiți ceea ce vă spun eu acum. Spunea, am intrat în zile de post și rugăciune înaintea Domnului într-o perioadă și mi-aduc aminte de experiența pe care am avut-o atunci. Când mi s-a părut că sunt cel mai apropiat de Domnul în postul și rugăciunea mea, într-una din acele zile, stând pe genunchi și rugându-mă lui Dumnezeu și bucurându-mă în Duhul Sfânt, am avut o vedenie și în vedenia mea mi-a apărut Satana. Și m-am mirat și am zis, de ce nu mi-a apărut Domnul în vedenie? De ce mă lasă Domnul să-l văd pe cel rău? Și cel rău a venit în fața mea, în vedenia mea, și a zis, te urăsc cu o ură de moarte. Și spunea doctorul Cio, m-am trezit că vorbesc cu cel rău în vederea mea și am zis, dar de ce mă urăști tu, că eu nu te-am văzut niciodată? Ce ți-am făcut eu ție? Și spune el, îmi spune cel rău și îmi zice așa, te urăsc pentru că cel prea înalt te folosește puternic în lucrarea lui și prea mulți se convertesc și se întorc la cel prea înalt și la Nazarineanu. Și de aceea te urăsc. Și știi de ce te mai urăsc? Este pentru că acești oameni, convertindu-se împreună cu tine, se duc în locul de unde eu am căzut. Voi vă duceți de unde eu am căzut, dar eu nu mă mai pot duce acolo. Eu știu ce e acolo, voi nu știți unde vă duceți. Și de aceea te urăsc cu o ură de moarte. Aceasta vrea cel rău. El știe unde mergem. Știe ce înseamnă să stai în fața lui Dumnezeu, după cum vom descoperi joi în studiul biblic, dacă ne ajută Domnul. Știe ce înseamnă să fii în prezența lui Dumnezeu. Ce glorie este acolo. Știe unde te duci tu și unde mă duc eu. Și atunci, când m-am hotărât mai mult să mă apropii de Dumnezeu, chiar în urma unei experiențe glorioase cu El, va ști să vină cu o vorbă să te pună jos, cu un cuvânt, cu o privire, cu o nemulțumire, cu un gest, cu o critică, sau găsește El o metodă prin care să-ți amărască ori să-mi amărască sufletul. Învață lucrul acesta ca să știi să stai în picioare. În al doilea rând, apărare împotriva atacului amalecit. Cum o să ne apărăm? Ce o să facem? Dacă ne uităm în cuvântul pe care l-am citit, sunt câteva lucruri, strategii. Eu am să vă enumăr 7 dintre ele. Prima, deleg autoritate. Exod 17, versetele 9-10. Atunci Moise a zis lui Iosua: alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Moise l-a delegat pe Iosua: și în casa ta, dacă ești soț, dacă ești tată, dacă ești mamă, și în biserică, dacă ești lucrător al lui Dumnezeu, sau în departamentul pe care tu îl conduci, dacă ești lider, trebuie să știi să delegi autoritate. Te ocupi de aspectul acesta, te ocupi de rugăciune, te ocupi de post, organizezi lucrul acesta și răspunzi de el. Lucrarea lui Dumnezeu se poate face cu un om, dar nu trebuie să o facă un singur om, lucrarea lui Dumnezeu. Noi trebuie să lucrăm împreună și trebuie să lucrăm în unitate. Și dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a binecuvântat, să putem să lucrăm în unitate, să lucrăm împreună în lucrul care ți-a fost încredințat și care, pentru care ai primit autoritate, fă-l ca pentru Domnul. Fă-l ca pentru Domnul. 2. Alege bine luptătorii. Exod 17:9. Alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalec. Este un mare secret, frați și surori, doamnelor și domnilor, cu cine ne însoțim? Cu cine ne însoțim? Dacă vrei să te rogi lui Dumnezeu, nu vreau să ironizez pe nimeni, și dacă te-ai pus pe genunchi să te rogi cu cineva și cel de lângă tine nu știe altceva decât numai să caște și nu-l auzi numai căscând sau nu auzi numai căscând, nu cred că te poți ruga, nu este așa, numai te ispitește. Alege oameni care știu să se roage. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat să cânți, alege oameni care știe să cânte. Nu-i aduce aici în față să fugărească tot poporul. Nu? În fiecare loc, în fiecare împrejurare, în fiecare departament, în fiecare bătălie, trebuie aleși oameni, să te însoțești cu oameni cu care să poți să lupți, cu care să poți să mergi înainte. Pentru că dacă avem oameni care toată ziua ne dau înapoi, dacă avem oameni care toată ziua ne trag înapoi, vedeți, uitați-vă în familie, uitați-vă în casă. Dacă soțul spune hai să stăm înaintea Domnului, soția spune nu. Dacă soția spune haide să mergem la rugăciune, soțul spune nu. Nu. Dacă unul trage înapoi, unul merge înainte, nu se poate face lucrarea lui Dumnezeu. Alegeți luptătorii. 3. Însușește-ți bătălia. Exod 17:9, Moise a spus lui Iosua: și ieși la luptă, este lupta ta, este lupta mea, viața bisericii este viața mea, viața bisericii este viața ta, viața familiei este viața mea, viața familiei este viața ta, însușește-ți problemele. Pentru că Dacă stai cu mâinile în sân, cu mâinile în buzunar, lasă că se roagă numai tata, se roagă numai mama, se roagă și copilul. Învață să se roagă, învață să plângă, învață să postească, învață-i să simtă cu nevoia casei, învață-i să simtă cu nevoia bisericii, cu nevoia poporului Dumnezeu. A, nu-i pentru noi anunțul acesta, este pentru biserica lui Dumnezeu. A, nu-i pentru mine aceasta, este pentru biserica lui Dumnezeu. Tot ce putem face împreună, trebuie să facem împreună, să lucrăm împreună. Însușește-ți bătălia. 4. Nu uita datoria ta. Exod 17 cu 10, partea finală până la 13. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, i-au luat o piatră, au pus-o sub el și au șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, era altul de cealaltă. Și mâinile lui au rămas întinse până la sfârșitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul săbiei. Ce însemnează? Fiecare și-a făcut partea. Fiecare și-a făcut partea. S-au rugat, efort împreună, puterea mâinilor împreună, așa cum spunem Psalmul 28, versetul 2, 1 Timotei 2, 8, vreau ca orice bărbat să se roage și să ridice spre Dumnezeu ce? Mâini curate. Mâini curate. Datoria ta și datoria mea este să mă implic. 5. Stai ca Moise în văzul poporului. Ce a spus Moise? Tu te duci la bătălie, iar eu mă urc unde? Pe deal, ca să poți să mă vezi. Frați și surori, sunt două feluri de lucruri pe care noi putem să le facem. Unu, sunt lucruri pe care trebuie să le facem în ascuns, în secret, așa cum a spus Iisus Hristos. Să nu știe stânga ce face dreapta. Nu trebuie să mă bat în piept pe câți necăjiți am ajutat eu luna aceasta. Dar, când este vorba de a lucra în colectiv, cuvântul Domnului spune cel de-al doilea aspect. Fiți cel din tâi în fapte bune. Cel din tâi în fapte bune. Pentru că dacă eu vă chem, veniți fraților să facem cu tare lucru și nu mă vedeți deloc. Dacă tu, fraților, uitați, ar fi bine să facem în biserica aceasta și nu te mai vede nimeni 6 luni de zile. Să știți că nu se face. Lasă-te văzut de popor. Dacă este vorba de post și de rugăciune, să se știe că postești și te rogi. Dacă este vorba să ajutăm lucrarea Dumnezeu, să se știe că ajutăm lucrarea Dumnezeu. Dacă este vorba de misiune, să știe că facem misiune. Poporul este încurajat atunci când, pe lângă vorbă, facem și fapte. Pe lângă vorbă, facem și fapte. 6. Primește suportul celor ce iubesc pe Domnul și poporul său. Moise a primit suportul lui Aron și Hur. Vedeți, noastră, în lucrarea Dumnezeu, din nou, și în familie, avem nevoie unul de celălalt. Moise era un om deosebit. Așa și cum spune Sfânta Scriptură, cu Moise Dumnezeu a comunicat într-o manieră cum n-a comunicat cu alți profeți. Cu toate acestea, și Moise avea nevoie de ajutor. Și de aceea a primit ajutorul. Nu te mândri că te descurci singur în toate lucrurile. Nu te mândri cu lucrul acesta. Lucrează cu frații, lucrează cu surorile, lucrează cu oamenii lui Dumnezeu. Și apoi este al 7-lea aspect în felul acesta de apărare împotriva atacului amalecit. Distruge pe Amalec. Distruge pe Amalec. Exod 17 cu 13. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul săbiei. Adică ce înseamnă aceasta? Nu trebuie să-i distrugem pe frat, nu trebuie să-i distrugem pe surori. Ca să distrugi pe Amalec înseamnă nimicește poftarea, nimicește lenevia, nimicește comoditatea, nimicește ura de frați, nimicește neiertarea, nimicește egoismul, nimicește mândria, nimicește tot ce te împiedică să te lupți. Acestea trebuie nimicite. Nu frații trebuie nimiciți, nu surorile. Pentru că noi nu luptăm cu frații, nu luptăm cu surorile, luptăm cu cel rău. În al treilea rând, aducerea aminte despre Amalec. Exact cum s-a auzit și la momentul de rugăciune. Ce am auzit cu urechile noastre, ce ne-au spus părinții noștri, nu? Adică, în cuvântul pe care îl analizăm astăzi, din care este mesajul, sunt trei lucruri esențiale. Primul, scrie minunile Domnului. Exod 17 cu 14. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea minte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Vedeți, dumneavoastră, unii n-au înțeles faptul că în câteva rânduri am făcut acest anunț și în seara aceasta îl fac din nou. Fraților, dacă de-a lungul trăirii cu Dumnezeu, fie în această biserică, fie în umblarea cu Dumnezeu, ați avut o experiență vizibilă, demonstrabilă, că Dumnezeu v-a făcut bine, a făcut o minune în viață, v-a vindecat relațiile, v-a vindecat în trup, v-a vindecat în suflet, v-a scăpat de depresie, v-a rezolvat problema financiară, a întors copiii vagabonzi acasă și i-a făcut copii ai Domnului. O experiență cu Dumnezeu. Am spus, scrieți-o pe o hârtie. Pentru că atunci când stai în fața poporului și vorbești despre lucrările lui Dumnezeu, este bine să ilustrezi. Da, cunosc o familie în care, la criza aceasta, uitați cum s-au rugat și Dumnezeu a răspuns. Este bine să păstrăm aducerea minte a lucrărilor lui Dumnezeu. Pentru că întrebarea este aceasta, ce povestești cu copiii tăi? Ce povestești? Mi-aduc aminte și soția știe foarte bine despre această experiență pe care am avut-o noi în anii de început a lucrării Domnului. Deci și copiii, ei observă toate lucrurile, citesc toate lucrurile. Am fost repartizat la Ploiești, păstor în Ploiești, dar sub comuniști, cei de vârsta noastră, țineți minte lucrul acesta, tinerii, voi nu știți. Era interzis să te muți dintr-un oraș în altul în România, sub comuniști. Era interzis. Ca să te muți din Cluj în Ploiești, îți trebuia viză de intrare în oraș, așa cum te duci în vizită în altă țară. Viză de intrare în oraș. Am primit repartiție în Ploiești, m-am dus cu soția, ne-am mutat cu copiii acolo și m-am dus la centru, la forțele de muncă, la centru social, ca să-mi dea să intru, aprobare să intru în oraș, pentru că dacă nu-ți dădea voie să intri în oraș, nu puteai să-ți înscrii copiii la școală și nu beneficiai de asistență medicală. Și m-au întrebat, unde lucrați? Și-am spus, sunt păstor în cultul pentecostal. Oh, nu avem nevoie de trântori în orașul ăsta. Asta a fost vorba care mi-au spus-o. Am încercat de câteva ori. N-au vrut să ne dea intrare în oraș. Ei, în timpul acesta, era iarnă, s-a îmbolnăvit Flaviu. Nu știu, avea 4 ani. Febră. Era slăbuț, a mai slăbit pe lângă ce era, era doar piele și oase. Ne-am dus cu el la doctor. Și credeți că doctorii care semnează, nu, contract cu conștiința lor și arta medicinei să apere pe bolnav și să-l ocrotească pe orice bolnav, chiar și dacă este vrăjmaș, n-au vrut să ne primească la spital, pentru că n-am avut intrare în oraș. Să mergeți acasă, n-aveți voie. Mergeți, întorceți-vă la Cluj. Cu un copil care nu mai putea să faci nimic cu el. Atât era de bolnav. Și mi-aduc aminte, era așa duminică seara, cum este acum, eu m-am dus la biserică, că trebuie să te duci la biserică, nu? Ești păstor. Măcar asta e singura rațiune, care te duci la biserică, nu? Nu este asta, dar trebuie să mă duc la biserică. Am lăsat soția acasă plângând cu copilul, cu copiii. Dar cu Flaviu, care era atât de slăbit de nu mai putea nici să plângă acum. I-am spus soției, când mă întorc de la biserică, dacă este tot în condiția aceasta, și ce facem, dragă? Mergem din nou la doctor, la spitalul județean din Ploiești. Intrăm în hol, îl punem pe masă, le spunem care este problema și fugim de acolo. Lăsăm la ei, pentru că o să ne acuze că ne-am omorât copiii, că pocăiții și omoră copiii. Asta era acuzația pe care o ziceau împotriva noastră. Deprimit nu-l primeau, dar erai pe nicăieri. M-am întors de la biserică și soția era cu copilul în brațe și plângea. M-am apropiat de ei și mi s-a părut că Flaviu vrea să-mi spună ceva. Își mișca buzele. Și soția a zis, cred că vrea să vorbească cu tine. Dar nu putea să vorbească de tăria slăbiciunii a bolii lui. M-au plecat spre copil și a zis, spune la tatei orice, tatei totul face pentru tine. Și au zis, cum îmi vorbește Dumnezeu? Ne-am rugat și până acolo și am făcut ce am știut noi mai bine. Mi-a vorbit în ureche și am reușit să înțeleg ce îmi spune. A zis, tati, de ce nu te rogi pentru mine, făcându-mă și pe mine cu parfumul lui Iisus? El mi-a văzut sticluța cu un de lemn. Și m-a întrebat că ce e acolo. I-am spus un de lemn, dar ce să întreagă un copil ce e un de lemn? Și i-am zis că e parfumul lui Iisus ăsta. Așa. Și că parfumul ăsta lui Iisus îi face bine pe oameni. Și îmi spune, tati, dar pe mine de ce nu mă faci cu parfumul lui Iisus să mă facă bine Iisus? Nu mi-a mai trebuit nimic, am știut că mi-a vorbit Dumnezeu. Mi-am luat sticluța din geantă, i-am atins fruntea și soția este martoră și eu sunt martor și Domnul este martor. În clipa următoare copilul a zburat din brațele soției și a cerut, mami, dă-mi să mănânc, că mi-e foame. L-a clipea la ochiul lui. Copiii văd și copiii învață. Problema este aceasta, ce spui copiilor, ce vorbești generației acesteia? De ce ne este greu să punem jos minunile care le-a făcut Dumnezeu cu noi? De ce ne este greu? De ce este greu să ne facem timp, să ne luăm o oră și așa stăm la televizor, probabil până nu mai putem de spate, nu? Sau la computer acum, la toate gunoaiele, pune-te jos și adu-ți aminte ce ți-a făcut Dumnezeu. Poate zici, asta ce este, nu este important. Orice face Dumnezeu este important. Orice. Pune jos. Fă aducerea mintea felului în care Dumnezeu l-a nimicit pe Amalec în viața ta. În casa ta. Și lasă poporul Domnului să se îmbărbăteze. Spune, uite ce mi-a făcut mie Dumnezeu. Uite în ce condiție eram. Uite cum era sufletul meu. Uite cum erau copiii mei. Uite cum era viața mea. Uite cum era casa mea. Uite cum erau finanțele mele. Uite cum era sănătatea mea. Uite cum erau relațiile noastre. Dar a intervenit Dumnezeu. A intervenit Dumnezeu. Scrie aducerea minte. Scrie aducerea minte minunile Domnului. 2. Repet amintirea lor. Exod 17 cu 14, partea finală. Și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Nu te mulțumi să vorbești odată despre lucrările lui Dumnezeu. Vorbește despre ele mereu și mereu. Mereu și mereu. Așa cum Psalmul 103 spune foarte clar. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Nu ți-a făcut Dumnezeu numai un bine. Nu mi-a făcut Dumnezeu numai un bine. Când Domnului că mi-a făcut bine, mult bine, mult bine. Nu uita nici una. Repetă, îmbărbătează pe cineva, stai de vorbă cu cineva. Săptămâna aceasta am avut ocazie să stăm de vorbă cu cineva împreună cu fratele Cui și familia Crăznean și spunându-le despre experiențele prin care am trecut, felul în care Dumnezeu m-a ridicat, a zis, și eu mă botez. Și s-a botezat. Și eu mă botez. Și s-a botezat. I-am botezat în apă. De ce? Pentru că mărturiile Domnului nu sunt ale oamenilor, sunt făcute pentru oameni. Mărturiile Domnului întăresc poporul Domnului. Deschid sufletul către Dumnezeu și te apropie de Domnul. Repetă amintirea lor. Și apoi, al treilea lucru, nu uita niciodată steagul de biruință. Nu uita steagul de biruință. Exod 17, versetele 15 la 16. Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec de neam în neam. Domnul steagul meu. Cine ne dă biruințele? Cine ne dă biruințele? Domnul. Iisus este steagul nostru. Iisus Hristos. Duhul Sfânt este steagul nostru. El ne cercetează, El ne dă bucurii, El ne însoțește rugăciunea, El ne însoțește predica, El ne însoțește cântarea. Atunci ne bucurăm când Duhul Sfânt este prezent. Atunci ne bucurăm când sângele Domnului Iisus este peste noi și ne curățește. Atunci ne bucurăm când dragostea Tatălui ne umple inima. Domnul este steagul nostru. Și ce face un steag? Cel puțin trei lucruri. Steagul inspiră. Un soldat când se duce în război și vede steagul, știe, acesta este steagul american. Lupt pentru țara aceasta, este inspirat. Când știi și vezi prin credință pe Domnul că este de partea ta și este cu tine în război împotriva lui Amalec, știi bine că Iisus Hristos te inspiră, nu te teme, unde sunt eu este biruință. Doi, steagul identifică. Când ai văzut steagul, știi, de steagul ăsta aparțin eu. Încep jocurile olimpice luna aceasta sau luna viitoare, nu, luna, la sfârșitul lunii acesteia. Toate națiunile se identifică cu steagul care se ridică acolo. Nu te identifici cu poporul Domnului? Nu te identifici cu Dumnezeu? Nu că ești Dumnezeu, dar ești copil de Dumnezeu. Pentru că tuturor celor ce au crezut în numele Fiului Său, Iisus Hristos, prin cuvântul lui Dumnezeu, le-a dat dreptul să se numească fii ai lui Dumnezeu. Identifică-te cu poporul Domnului, identifică-te cu natură dumnezeiască. Steagul tău și steagul meu este Iisus Hristos. Este puterea lui Dumnezeu. 3. Steagul instruiește. Un steag instruiește. Pentru că atunci când vezi steagul țării tale, te disciplinezi. Te disciplinezi, nu vrei să faci de rușine. Nu vrei să te faci de rușine. Trebuie să știi să fii disciplinat. Trebuie să știi să fii omul care să reprezinți cu cinste țara de care aparții, poporul de care aparții. Și noi aparținem unui popor glorios. Este poporul Domnului. Este poporul lui Dumnezeu. Întrebare. L-ai văzut recent pe Amalec? Aș vrea să-ți spun să nu-l crezi, chiar dacă ți-a promis că te lasă în pace. Fii pregătit pentru război. Și acum să vă spun ce spune Apostolul Pavel despre război. Efeseni 6:13, vă rog să-mi puneți pe ecran ca să-l citim împreună, dar să vedem ce scrie, că noi citim, dar nu ne uităm la ce este scris. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, deci în ziua cea rea, țineți minte această expresie, ziua cea rea, și să rămâneți în picioare, ce scrie acolo mai departe? După ce veți fi biruit, totul vine ziua cea rea. Când trebuie să rămâi în picioare? După ce ai biruit totul. Nu vedeți ce scrie acolo? După ce ai biruit totul, după ce am biruit totul, vine ziua cea rea. Pentru că după refidim vine atacă malecit. După experiență cu Dumnezeu vine dezamăgire. După bucurie în rugăciune prin Duhul Sfânt, după cântare glorioasă, după cercetare glorioasă, vine lovitura celui rău, atunci trebuie să rămâi în picioare, după ce te-ai bucurat. Pentru că știe diavolul ca la Ilie pe Carmel, când ești în culmea bucuriei, ai pus garda jos. Acum Domnul mi-a dat biruință, da, dar Dumnezeu te cheamă să și veghezi, să păstrezi biruința. Pentru că dacă nu veghezi și dacă nu veghezi, ziua ce are este în minutul următor, în momentul următor. În concluzie, în această seară, întrebarea mea pentru tine este aceasta. Ai putut să vezi în viața ta cum Amalek este pe urmele tale în orice vreme, pe urmele mele? Ai putut să vezi cum urăște de mult familia ta și se folosește cel mai apropiat de tine sau de mine ca să te tragă înapoi? Ai putut să vezi că atunci când ai avut biruința cea mai mare, a venit cu o lovitură nouă? Pentru că așa spune aici cuvântul Domnului, atunci, după Refidim, a venit Amalek ca să bată pe Israel. Vrei să ai biruință? Pune steagul în față. Pune-L pe Iisus Hristos în fața ta. Uită-te la cei cu care te însoțești pentru rugăciune. Uită-te la cei cu care te aduni ca să stai înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai o slujbă pe care o faci înaintea lui Dumnezeu și cred că o ai, fă-ți-o cu responsabilitate. Și ca și Iosua, când i-a spus Moise, du-te și luptă, însușește-ți bătălia. Du-te și luptă, bătălia este și a ta, este și a mea. Cel rău nu iubește pe unul dintre noi și urăște pe altul, ne urăște pe toți, de aceea îi spune cel rău. Dar este unul care ne iubește pe toți în egală măsură, este Iisus Hristos. Este Dumnezeu Tatăl, este Dumnezeu Duhul Sfânt. Și pentru că ne iubește și este steagul nostru, haideți să privim la El. Să privim la puterea Lui, să privim la izbăvirea pe care ne poate da El. Și să ne apropiem de El cu rugăciune și cu încredere. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare. Și vrem să ne rugăm Domnului. Vrem să ne rugăm Domnului. Sunt lucruri de biruit în viața ta? Sunt compartimente unde trebuie să te lupți? Sunt aspecte pe care încă trebuie să le biruiești în numele Domnului Iisus Hristos? Vreau să spun că Domnul este de partea ta, este de partea noastră. Haideți să fim și noi de partea Lui. Sub steagul Lui, haideți să ne disciplinăm viața. Și haideți să ne lăsăm inspirați de cuvântul pe care l-am auzit și de faptul că biruința este a lui Dumnezeu. Mai puternice decât mâinile lui Moise care au stat întinse și sprijinite de Aron și Hur, sunt mâinile lui Iisus Hristos care au stat întinse pe Golgota pentru tine și pentru mine. Mai puternice. Aceste mâini binecuvântate sunt întinse către noi, sunt întinse către tine, sunt întinse către mine. Vrem să ne rugăm Domnului. Și vreau să mă rog cu tine, și vreau să mă rog pentru tine, împreună cu biserica. Deci e și în seara aceasta. Să nu vă pară că este o rutină, nu. Suntem în casa lui Dumnezeu și vrem să ne folosim de experiență, vrem să ne folosim de moment. În casa lui Dumnezeu locuiește Dumnezeu. În prezența Lui sunt bucurii nespuse. Prezența Lui este biruință. De aceea, problema pe care o ai, atacul amalecit venit împotriva ta, aș vrea să vii și să-l aduci înaintea Domnului. Să vii aici în față. Este timp de rugăciune. Să ieși în numele Domnului Iisus Hristos cu situația pe care o ai. Pentru că uite ce spune cuvântul Domnului: să puteți să stați în picioare în ziua ce are, când? După ce veți fi biruit totul. Chiar dacă ai biruit totul, ai nevoie încă de mâna lui Dumnezeu. Pentru că după clipa biruinței este ziua ce are. Cel rău este nemulțumit că a pierdut războiul cu tine sau cu mine, cu casa ta sau cu casa mea, cu viața ta sau cu viața mea, și de aceea plănește un alt atac. Însă Domnul este mai puternic. Dumnezeu este atotputernic. Este atotputernic. Și de aceea aș vrea să te încurajez să vii la rugăciune. Să spui: Doamne, m-am bucurat în ultima vreme, nu vreau să cad sub atacul celui rău, pentru că am înțeles în seara aceasta că următorul pas pe care îl face este să dezlănțuie un război împotriva mea. Vreau să vin înaintea ta și să mă încarci cu putere, Doamne. Vreau să fii steagul meu, tăria mea, puterea mea. De aceea vino în față, prin credință, în numele Domnului Iisus Hristos. Nu te grăbi, nu ne grăbim, vrem să ne rugăm Domnului, vrem să ne rugăm Domnului. Nu ți-a vorbit Dumnezeu? Eu cred că ți-a vorbit Dumnezeu. Ai curajul și adu problema ta în față. Adu dorința ta de biruință în continuare în față înaintea lui Dumnezeu și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze cu tine și să lucreze pentru tine. Îndrăznește în numele Domnului Iisus Hristos și adu necazul, adu problema, adu biruința ta înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, nu vreau, după binecuvântarea care mi-ai dat-o, să cad victimă celui rău. Nu! Nu vreau, Doamne Dumnezeule, familia mea să fie lovită tocmai acum când mi-ai dat în binecuvântarea cea mai mare. De aceea vin și mă plec în fața ta ca să mă încingi tu pentru ziua cea rea. Pentru că atunci când sunt încins de tine, încins de puterea ta, încins de Duhul tău cel Sfânt, atunci, Doamne Dumnezeule, știu că pot să rămân în picioare și pot să mă bucur de biruință, pot să mă bucur de îndurarea ta, pot să mă bucur de mântuirea ta, pot să mă bucur, Tată din ceruri, prin Domnul Iisus Hristos, de păstrarea bucuriei biruinței. O, slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul!